ora 7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Autoritățile promit că leul nu se va mai devaloriza. Cât de convinși sunt moldovenii?
Igor Dodon și legăturile sale speciale cu Federația Rusă.
Președintele român Klaus Iohannis vine în sfârșit la Chișinău.
Și politicienii germani sunt sceptici față de ideea Kievului că în estul Ucrainei să fie trimiși pacificatori ai ONU. A început ascultat știrile Europei Libere. Premierul Kiril Gaburici a spus în deschiderea primei ședințe a cabinetului său că guvernul își începe activitatea într-o perioadă complicată și că printre prioritățile acestei prime perioade este și normalizarea situației pe piața valutară. Noul premier a mai spus că este necesar de a se discuta cu Fondul Monetar Internațional despre posibilitatea încheierii unui nou memorandum de colaborare. Mai multe imediat în timpul emisiunii. În altul reprezentant al Uniunii Europene pentru Politica Externă, Federica Mogherini, și Comisarul European pentru Politica de Vecinătate și Negocierile de Extindere, Johannes Hahn, salută numirea premierului Kiril Gaburici și investirea noului guvern de la Chișinău, informează agenția IPN. Federica Mogherini și Johannes Hahn au spus că Uniunea Europeană sprijină pe mai departe suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova cu un statut special pentru regiunea transnistreană și încurajează intensificarea eforturilor de soluționare pe cale pașnică a conflictului transnistrean. Ministerul ucrainean de externe a anunțat că în retragerea de ieri de la Debaltseve, 13 militari ucrainieni au fost omorâți, 82 sunt dați dispăruți și 157 au fost răniți, informează agențiile internaționale de presă. Consiliul Național de Securitate și Apărare al Ucrainei a susținut inițiativa președintelui Petro Poroșenko privind introducerea unui contingent de pacificatori cu mandat ONU în estul țării.
Când am luat decizia de retragere a trupelor ucrainiene din Debaltseve, liderii Uniunii Europene și cu mine am fost de acord că va fi o reacție foarte rapidă dacă vor exista mai departe încălcări ale acordurilor de la Minsk, dacă încetarea focului și retragerea armamentului greu. Poroșenko este de părere că pacificatorii ONU ar fi o garanție optimă a securității în actuala situație și că formatul cel mai bun ar fi o misiune de poliție a Uniunii Europene. Rusia a respins propunerea avansată de președintele Ucrainei Petro Poroșenko. Purtătorul de cuvânt al externelor de la Moscova, Alexandru Lukașevici, a spus că acordul încheiat la Minsk săptămâna trecută trebuie să rămână baza pentru rezolvarea acestui conflict și Kievul trebuie să-și asume responsabilitatea ca acordul să fie respectat. Anterior, unul din liderii separatiștilor proruși, Denis Plușilin, a spus că prezența forțelor de menținere a păcii ar viola înțelegerea de la Minsk. Se relatează că au loc bombardamente la Donetsk asupra pozițiilor deținute de forțele guvernamentale ucrainiene din apropiere de portul strategic Mariupol. Ministerul rus de externe a reacționat și față de declarațiile făcute în cursul zilei de astăzi de ministrul britanic al apărării Michael Fallon, că Alianța Nord-Atlantică trebuie să fie pregătită și se pregătește pentru o posibilă agresiune a Rusiei împotriva unei țări baltice. Ministerul rus de externe a declarat că declarația ministrului britanic, cităm, depășește normele diplomatice. Și Georgia a condamnat așa numitul acord de frontieră dintre Moscova și regiunea separatistă Osetia de Sud. Într-o declarație a Ministerului Georgian de Externe, se arată că documentul semnat este o nouă acțiune îndreptată împotriva suveranității și integrității teritoriale a Georgiei.
Acestea au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Prima problemă de mare actualitate abordată de noul premier a fost cursul leului moldovenesc. Kiril Gaburici a participat la o ședință pe această temă la Parlament în compania ministrilor finanțelor și economiei și a guvernatorului Băncii Naționale. Dorin Drăguțanu a spus apoi că leul se va întări. Detalii într-o relatare a Liliane Barbaroșie.
De două zile, leul este de negăsit, iar în paralel are loc și o întărire ușoară a lui față de principalele valute de referință. Explicațiile pe care le găsesc economiștii sunt atât de natură psihologică, cum ar fi un efect benefic al investirii guvernului, cât și administrativă. Banca Națională ar fi intervenit în ajunul votului din Parlament cu câteva zeci de milioane de dolari în piață. Iată cum vede situația actuală a leului Stanislav Madan de la Business Intelligence Services.
Imediat după conferința de presă de marți, Banca Națională a aruncat în piață încă 34 de milioane de dolari. BNM a intervenit marți cu valută pe piață, dar brusc, a doua zi, cursul cotației leu a față de principalele valute a crescut brusc și acest eveniment asociat cu investirea guvernului a provocat un efect psihologic care a dat bine leului și duce la o recredibilizare acestuia, să-i spunem așa. Deja efect psihologic lucrează invers în sprijinul leului. Și deja încep să se vadă și primele rezultate a năspririi politicii monetare, a măsurilor luate în decembrie, pentru că astea care s-au luat acum cu mărirea ratei de bază de marți vor vedea se vreo două luni.
Comentariul fostului ministru al finanțelor Veceslav Negruță, o voce ascuțit critică la adresa politicilor băncii naționale, este însă că ultimele evenimente de pe piața valutară nu ar fi altceva decât efectul unei mari manipulări. Citez, marțese guvernatorul și trimite mesaje proaste populației, imediat începe aruncarea leilor în rețeaua comercială, se cumpără chiar și ce nu trebuie, comercianții fac încasări bune, miercuri are loc ajustarea prețurilor, joi guvernatorul face alte declarații, iar leii acumulați de la consumatori merg la procurarea valutei din saltele la un curs de leu deja întărit peste noapte. În trei zile și în două mișcări cu un singur om în față, oamenii benevoli au rămas fără lei și acum vând rezervele în dolari și euro la prețul convenabil comercianților și cumpărătorilor de valută ieftină. Cine aplică așa inginerie are mare tărie de caracter și pârghii suficiente pentru a rămâne neobservat, scrie Veceslav Negruță astăzi pe rețea de socializare. Aspirator nu stat, mai constată el, dar cum rămâne cu falimentul afacerilor, salariile și pensiile devalorizate, se întreabă retoric fostul ministru. Dar Veceslav Negruță nu este singurul care au demascat în aceste zile prestația Băncii Naționale într-o situație ce seamănă pentru foarte mulți cu un dezastru, iar rostul acestor critici a fost apelul ca Banca Națională să nu întreprindă doar măsuri ce țintesc în simptome și nu în cauzele problemei. S-au făcut paralele cu anul 1998, când urmarea defaultului din Rusia, populația și-a pierdut într-o clipă toate economiile, iar cele mai sumbre previziuni anticipează o îngenunchiere a economiei, o reducere a PIB-ului cu 0,51% și o incapacitate a statului de a plăti salarii și pensii de undeva din luna mai. Dar ce pot și ce ar trebui să întreprindă autoritățile pentru a stabiliza totuși situația pe piața valutară? L-am întrebat pe Stanislav Madan de la Business Intelligence Services, după ce nici guvernatorul, nici premierul nu a anunțat astăzi nicio măsură concretă.
În primul rând, este nevoie de adoptarea politicii bugetare fiscale și a bugetului, pentru că deja suntem într-o mare întârziere la acest capitol. Deci aceasta trebuie să fie măsura primordială pentru a asigura un cadru previzibil atât pentru agenții economici, cât și eventual a veni cu anumite măsuri de protecție a păturilor social vulnerabile, da? Care au cu venituri mai mici și au fost cele mai mult afectate de cursul valutar. În plus, se va procede la evitarea emisiunii Fondului Monetar Internațional și a principalilor finanțatori externi. Sigur, negocierile vor fi dure, dar mă tem că nu au alternativă. Deci gaura la buget acum e prea mare. În plus, faptul că înăsprirea politicii monetare va duce la diminuarea consumului, ori diminuarea consumului ca și efect va duce la diminuarea importurilor, ori compartimentul de venituri a bugetului nostru se axează în primul rând pe venituri și pe importuri și atunci gaura în buget va crește. Deci fără de finanțare externă, mă tem că s-ar putea ajunge la un colaps financiar.
Comunistul Oleg Greidman propunea ieri în Parlament ca la Banca Națională să fie readus guvernatorul din perioada guvernării comuniste, Leonid Talmaci. Nu e limpede câtă relevanță are această propunere, dar ea a fost formulată înainte ca PCRM să sprijine cu 20 de voturi un guvern minoritar al PLDM și PD, care în alte condiții nu ar fi fost investit. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Euro. Europa Liberă.
Căderea leului ar putea provoca și o adunare de protest la Chișinău la sfârșitul acestei săptămâni. Un plan în acest sens circulă pe rețelele sociale, cum veți putea auzi în emisiunea noastră de la ora 21, Sinteza Zilei.
Emisiunea noastră video de astăzi, aflată deja la europalibera.org, este dedicată pregătirii alegerilor din martie pentru postul de bașcan al autonomiei găgăuze, marcate ca atâtea alte realități moldovene de pendularea între est și vest.
То 90% вот люди, которые выезжают за пределы, не имеет значения куда. Большинство России, многие, скажем, в Турцию, ну, можно сказать, что процентов 5 они едут в Европу.
Pur și simplu despre noi. La noi acasă, fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu, privește-ne.
Liderul socialist Igor Dodon se mândrește frecvent cu relațiile sale bune cu conducerea Federației Ruse, confirmate și de primirea lui de către diferiți lideri de la Moscova, inclusiv de către președintele Vladimir Putin. Așa cum am relatat și noi la vremea respectivă, socialiștii s-au implicat în consilierea moldovenilor cu probleme la reintrarea în Federația Rusă. Mai nou, Igor Dodon spune că și-ar fi folosit bunele relații în capitala rusă pentru a debloca și exporturile moldovenești. Detaliare Valentina Basiul.
Exporturile de mere în Federația Rusă ar putea fi reluate în câteva zile. Marțea sau miercurea viitoare, urmând să pornească din Moldova spre Rusia primele camioane încărcate cu mere, a anunțat miercuri în plenul Parlamentului liderul Partidului Socialiștilor Igor Dodon. El a declarat că acest fapt se datorează discuțiilor pe care le-a avut la Moscova cu responsabilii de la Serviciul Federal pentru Control Veterinar și Fitosanitar Rosselhoznadzor. Președintele Comisiei Parlamentare pentru Agricultură, socialistul Radu Mudreac, care s-a deplasat la Moscova la sfârșitul lunii ianuarie împreună cu Igor Dodon, a explicat cine va putea exporta mere prin coloarul organizat de Partidul Socialiștilor.
Întreprinderile și care au apelat pentru suport, s-o fie inclus, punem un accent pe cele companii care au apelat că au necesitate, care nu-și pot permite începerea campaniei de primăvară, de prelucrare a livezelor și a terenurilor agricole și inclusiv care au credite de achitat.
În acest caz nu va fi nevoie de certificate de fitosanitare?
Nu are nimic una cu alta. Acele sunt memorandumii care au fost semnate între Republica Moldova și Federația Rusă privind siguranța alimentelor. Și acelea rămân în vigoare, care au nevoie de garanțiile serviciilor de stat. La ziua de astăzi noi vorbim de semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Federația Rusă vede riscul de reexporturilor.
Ca să înțeleg corect, deci Partidul Socialiștilor este mai credibil ca partener de dialog la Moscova decât ANSA?
Întrebați Federația Rusă. Sau ANSA. Eu nu știu ce discuție au dus Ministerul Agriculturii și ANSA Federației. Noi asta nu putem să vă comentăm. Au fost la ce nivel și care au fost credibilitatea și au discutat.
În iulie anul trecut, Rusia a impus embargo pe importul de fructe din Republica Moldova, invocând faptul că a descoperit insecte periculoase și dăunătoare, dar și lipsa unor măsuri din partea autorităților care ar reduce aceste riscuri. De atunci, autoritățile de la Chișinău au avut mai multe runde de discuții cu omologii lor ruși. La ultima, care a avut loc în urmă cu două săptămâni, s-a stabilit că specialiștii Rosselhoznadzor urmează să vină în Republica Moldova și să evalueze starea fitosanitară și sistemul de garantare a calității și inofensibilității produselor, spune noul ministru al agriculturii Ion Sula, care a fost promovat din funcția de director al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. După ultima întrevedere, Chișinău a trimis mai multe scrisori la Moscova și așteaptă răspunsuri, adăugat oficialul. Ion Sula spune că dacă nu va veni vreun răspuns, va fi mai insistent. În ceea ce privește anunțul lui Dodon, ministrul agriculturii nu concepe cum pot fi reluate exporturile fără ca marfa să fie certificată de ANSA.
Noi avem o comunicare prin canale diplomați, așa cum trebuie să aibă loc între două instituții din diferite state. Nu pot să-mi imaginez ca să ocolești autoritățile, pentru că până la urmă instituția care garantează calitatea și inofensivitatea produselor, atât din punct de vedere a rezidurilor, totodată din punct de vedere fitosanitar, este Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și ea răspunde de acest segment. Până la urmă, instituția respectivă trebuie să fie informată despre eventualul export sau reluarea exportului pe piața respectivă.
Experții spun că eventuala reluare a exporturilor de mere în Federația Rusă, ocolind reprezentanții guvernării de la Chișinău, ar dovedi o dată în plus că decizia Moscovei de a impune embargo a fost un act eminamente politic. Din Chișinău, Valentina Basiu, pentru Radio Europa Liberă.
Ora 19 și aproape 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Peste câteva minute, peste câteva momente, o relatare de la București despre vizita președintelui Iohannis în Moldova, rubricile săptămânale Lumea din jur cu Alexandru Eftode și Lovitură liberă cu Traian Ungureanu.
La ora 21 ascultați emisiunea Sinteza zilei și găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europaliberă.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Președintele României va vizita Republica Moldova săptămâna viitoare, se spune într-un comunicat al președinției de la Chișinău. Klaus Iohannis, care a fost investit în decembrie, avea de gând să viziteze Moldova mai devreme, dar și-a amânat călătoria din cauza incertitudinii politice de la Chișinău. Detalii în relatarea de la București a Sabinei Fati.
Iohannis ar fi vrut să aibă prima sa întrevedere în afara țării la Chișinău pentru a demonstra importanța pe care o are în mandatul său Republica Moldova. Dar tergiversarea numirii noului executiv l-au făcut să-și amâne planul pentru a nu da senzația că se amestecă în treburile interne ale țării. Premierul Victor Ponta a spus la rândul său că salută noul guvern votat în Parlamentul Republicii Moldova. Șeful guvernului de la București i-a urat succes premierului Kiril Gaburici și l-a felicitat pe Iurie Leancă pentru toate reformele și proiectele curajoase făcute până acum. Prin contrast, diplomația română a primit cu răceală învestirea noului guvern de la Chișinău, după cum rezultă din comunicatul emis de Ministerul Afacerilor Externe de la București, care în primele rânduri spune că a luat notă de acest eveniment, explicând apoi că formarea guvernului la capătul unui îndelungat proces de consultări politice reprezintă premiza pentru abordarea neîntârziată a problemelor care stau astăzi în fața Republicii Moldova. Fostul președinte Traian Băsescu a interpretat însă la începutul acestei săptămâni nominalizarea unui om care vine din zona de business în fruntea guvernului de la Chișinău ca fiind un prim semn de rateu pentru Republica Moldova, care până acum fusese premiantul parteneriatului estic. Băsescu este de părere că un premier care nu este un om politic nu va avea suficientă forță și nu va reuși să împingă cu aceeași viteză nici acordul de asociere, nici acordul de liber schimb. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cum ați auzit în știri, Rusia a respins astăzi ideea președintelui ucrainean Petro Poroșenko de a se desfășura în estul Ucrainei o forță de menținere a păcii sub egida Națiunilor Unite, fără participare rusească. Cum a fost primită propunerea în Germania? Aflăm din relatarea de la Berlin a lui William Totok.
Mai mulți politicieni germani s-au manifestat sceptic față de propunerea președintelui ucrainean Poroșenko de a se staționa în estul țării sale un contingent de militari sub egida ONU. Politicienii au respins de asemenea propunerea de a staționa în răsăritul Ucrainei un contingent al poliției europene. Un contingent european sau o misiune de pacificare sub egida ONU ar avea doar atunci un sens dacă ambele părți aflate în conflict ar fi de acord, a declarat expertul pentru politică externă a grupului parlamentar social-democrat Nils Annen. Un semnal în acest sens nu există în momentul de față, a adăugat politicianul, cina de revista Der Spiegel, avertizând în același timp față de o escaladare a conflictului dacă Uniunea Europeană ar decide să trimită personal în regiune. O trupă internațională de pacificare s-ar transforma automat într-un detașament protector al uneia dintre părți, riscând să fie implicat în acțiuni militare. Creștin-democratul Philip Misfelder susține că singura organizație care este îndreptățită să supravegheze respectarea acordului Minsk II este OSCE. Fostul ministru federal al apărării Franz Josef Jung, în prezent vicepreședinte al grupului parlamentar creștin-democrat, este de aceeași părere. Într-un amplu interviu acordat postului național de radio, Jung a și argumentat de ce nu este de acord cu propunerea lui Poroșenko.
Finde, wir sollten jetzt nicht weitere neue Ideen entwickeln, sondern sollten das umsetzen.
Cred că acum nu este momentul să vehiculăm idei noi, ci să transpunem acordul Minsk II. Asta e chestiunea decisivă a momentului de față. Propuneri ca cea legată de o misiune polițienească, chiar și sub egida ONU, cred că nu vor duce la izbândă. Un rezultat favorabil se poate înregistra doar dacă acordul Minsk II va fi pus în practică, așa cum au decis cei patru șefi de stat și guvern. Desigur, apoi, după încetarea luptelor, trebuie negociate alte puncte care privesc supravegherea situației de către OSCE, organizarea alegerilor, acordarea unui cadru de autonomie lărgită și a chestiunilor legate de ajutor umanitar. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bilam Totoc.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Luna din jur.
Ziduri de beton au început să apară în ultimii ani în tot mai multe localități din estul Slovaciei. Unele mai mari, altele mai mici, unele cenușii, altele viu colorate, zidurile sunt ridicate pentru a izola mahalalele unde locuiesc compact romii.
Au construit ziduri ca să împiedice oamenii noștri să le fure castraveții, merele, ca să nu putem vedea ce au în grădini.
Petr, un tânăr rom din satul Ostrovani, arată cu mâna înspre un zid de 150 de metri lungime și 2 metri înălțime, care desparte mahalaua romilor, câteva sute de case și bordee de lut, de grădinile celorlalți locuitori ai satului, situat la 50 de kilometri nord de orașul Košice. Zidul de la Ostrovani se cheamă Zidul Sportului. A fost construit în 2009 cu aprobare și finanțare de la Consiliul Local, spre nemulțumirea comunității romilor.
După părerea mea, zidul e aici ca să despartă romii de majoritate.
Boris Racas este activist local al partidului Uniunea Romilor din Slovacia.
Nu suntem de acord cu separarea, suntem împotriva discriminării și luptăm împotriva rasismului. Nu acceptăm ca copiii romi să fie despărțiți de restul societății. Am vrea să înlăturăm zidul.
Copiii romi de la Ostrovani sunt despărțiți de ceilalți nu doar de zidul sportului. Școala unde merg mulți dintre ei în satul vecin, Șarișske Mihalani, este prima școală din Slovacia care a fost condamnată de un tribunal regional pentru segregarea copiilor. Milan, care la 2 septembrie a mers în clasa a 4-a, spune că în clasa lui nu sunt copii albi, ci numai romi. Albii sunt sus, iar romii jos. Nu vor să stea împreună cu noi, spune Milan. Direcția școlii a fost dată în judecată pentru segregare de Centrul pentru Drepturile Civile și Drepturile Omului, care a câștigat procesul în 2012. Ștefan Ivanțo este activist al acestei organizații cu sediul la Košice.
Situația de la școala aceea din Șarișske Mihalan, care a fost condamnată pentru segregare, nu este deloc perfectă încă. Segregarea persistă.
Segregarea interzisă de legea antidiscriminare adoptată în Slovacia în 2004 persistă în estul țării sub diferite forme. Mihalovce este cel mai estic oraș, cu o populație sub 40.000 de locuitori. Departe de centrul orașului, unde un vizitator neinițiat nu ar ajunge, se află suburbia Anghi Mlin. Este despărțită de Mihalovce de un câmp, de o stradă și de un zid, pe care cineva a scris scuze. Victor Bajo, în vârstă de 58 de ani, are 3 copii. Familia sa primește câteva sute de euro ca ajutoare sociale.
Noi, romii de aici, murim de foame. O persoană primește 60 de euro alocație, plătește pentru apă 10 euro, pentru evacuarea gunoiului încă 10 euro. Este posibil să trăiești cu 40 de euro pe lună? Ce să fac? Să fur?
În micul apartament compus dintr-o bucătărioară și un dormitor, unde ne-a primit Victor Bajo, s-au adunat, în timpul discuției noastre, vreo 20 de vecini, inclusiv Rudolf Popic.
Nu e adevărat că romii nu vor să muncească. Dacă stau acasă toată ziua, primesc de pomană 130 de euro. Dar dacă aș munci, aș face 500-600 de euro. Sigur că m-aș duce la lucru, dar unde? Cine mă ia? Credeți că angajează cineva romi? Nu există așa ceva.
Politicienii din Slovacia au neglijat multă vreme votul romilor, fără a încuraja să participe cu adevărat la viața politică. Dar anul trecut, un activist rom, născut și crescut într-o mahala săracă și segregată, ca cea din Ostrovani sau Anghi Mlin, a obținut o victorie istorică. În martie 2013, Peter Polak a devenit primul etnic rom ales vreodată în Parlamentul Slovaciei. Apoi a fost numit și reprezentant special al guvernului slovac pentru comunitatea romilor. Crede că integrarea lor în societate trebuie să înceapă de la o vârstă fragedă. La 2 septembrie, Peter Polak a inaugurat o școală mixtă pentru copiii romi și neromi în satul Hrabușițe.
Sunt foarte bucuros că copiii romi pot fi împreună chiar de la grădiniță cu copiii din familii de neromi. Este probabil cea mai bună cale pentru integrarea romilor în Slovacia.
La Hrabușiță, spre deosebire de Ostrovane și Anghemlin, romii nu locuiesc izolat. Înainte de despărțirea cu Peter Polak, l-am întrebat care este soluția pentru localitățile unde reapar zidurile.
Eu
nu sunt singurul rom care a reușit să iasă dintr-o mahala săracă, să facă studii și să aibă o slujbă. Există mulți asemenea oameni în Slovacia. Dacă vreun politician crede că ridicând un zid poate proteja o comunitate, este naiv. Pentru că un zid în viitor poate crea probleme mult mai mari decât cele cu care se confruntă comunitatea acum.
A fost un reportaj realizat de Alexandru Eftode, o nouă ediție a rubricii noastre Lumea din Jur, joia viitoare.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurea.
Etapa eliminatorie a Ligii Campionilor a început fără surprize. Meciurile tur au adus rezultate previzibile. Cel mai interesant, deși nu și cel mai plăcut joc, a avut loc la Lvov, unde Shakhtyor a reușit să blocheze Bayern. Raportul de forță a fost evident din primele minute. Bayern a dominat autoritar câmpul, însă faza de finalizare a fost tot timpul blocată de apărarea lui Shakhtyor și de lipsa de verve a lui Thomas Müller. Chelsea a pornit bine la Paris meciul cu PSG. După o fază aeriană purtată de pe un flanc pe altul, stopării francezi au pierdut sincronizarea și Ivanovic a înscris sec cu capul. Treptat, Cavani a remorcat echipa după el și PSG a început să creeze probleme. Tendința s-a accentuat după pauză și PSG a egalat după o execuție impecabilă a lui Cavani. Basel și Porto au făcut partida outsiderilor, dar au dat un nivel de joc decent. Basel a deschis scorul la o pătrundere solitară, dar Porto a revenit și a dominat aproape o oră de joc. Egalarea a venit din penalti la un hands clar. Porto pornește favorita la calificare, dar returul e totuși deschis. Schalke a încercat să infirme pronosticurile și a început bine. Huntelaar s-a plasat între fundașii adversi și a apărut că va crea probleme. Iluzia n-a durat. După 10 minute, Real Madrid a intrat în jocul obișnuit de pase și a marcat ușor la o centrare reluată perfect cu capul de Cristiano Ronaldo. După pauză, la o fază lucrată în tușe tot de Ronaldo, Marcelo a driblat lateral în 16 metri și a marcat senzațional cu un șut în cross care s-a dus direct în vincul. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Dorin Galben este reporter la ziarul Timpul.
În ediție de vineri, reporterii ziarului Timpul vor spune cititorilor unde au dispărut miliardele de lei de la Banca Națională, vor prezenta un reportaj despre panica care s-a creat în societate din cauza deprecierii leului și vor analiza cu ce probleme se confruntă agricultorii. Cei care vor cumpăra ziarul de mâine vor afla istoria a trei copii din satul Izbiște, Criuleni, care au rămas a nimănui pentru că le-a decedat bunica. Mama micuților a dispărut, tatăl este la închisoare, iar apropiații spun că nu-i pot lua la ei. Pe paginile Color, cititorii vor găsi o galerie foto care prezintă aglomerația de la piața centrală din capitală. Tot aici vor putea citi un reportaj despre cum văd oamenii simpli deprecierea leului. În acest context, Departamentul Economic a făcut o sinteză a informațiilor care au apărut în presă despre furtul de la BEM, unde explică schemele prin care au fost sustrași banii. Cei interesați de agricultură vor afla cum se descurcă fermierii fără subvenții oferite de la stat. În această ediție nu uităm nici de corupția din țară. În unul dintre materiale se spune de ce polițiștii sunt tentați să-i amită, cauza principală fiind salariile mici. La fel, mâine cititorii vor găsi un comentariu despre recensământ, câteva fragmente din cărțile regretatului Constantin Tănase, dar și câteva editoriale care analizează cele mai stringente probleme din țara.
A fost Dorin Galben, reporter la ziarul Timpul. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, ce-ar putea căpăta comuniștul în schimbul susținerii guvernului Gaburici? Căderea leului și alte nemulțumiri mai vechi fac obiectul unor chemări la demonstrații de stradă pe rețelele sociale și presa din România în general sceptică față de noul guvern de la Chișinău.
Mâine dimineață difuzăm prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici, din studioul Europei Libere de la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.